Krásný den. Děkujeme, že posloucháte svůj HR podcast, ve kterém vám každých 14 dní přinášíme inspiraci ze světa HR, rekrutmentu a talent managementu. Krásný den všem posluchačům další epizody z HR podcastu a tentokrát tady vítám koučku, mentorku a lektorku Barču Malinovskou. Baru, a moc tě tady vítám, ahoj.
Ahoj Míšo a ahoj všichni posluchači.
Baru, když jsem se připravila na náš dnešní rozhovor, tak jsem měla z toho tvýho LinkedInu a vůbec jako všech těch tvých aktivit a činností pocit, že tvůj den je delší než den nás všech ostatních, že máme minimálně tak 36 hodin. Mohla bys nám jenom říct, protože já si ani jako netroufám to nějak jako popsat sama, mohla bys nám říct, co všechno v tuhle chvíli teďka děláš?
Tak já si troufám říct, že on ten můj den jako není ve skutečnosti delší než den někoho jiného, ale je pravda, že by se mi to teda občas hodilo. Ona ta témata, kterým se věnuju, tak se dají prakticky shrnout do dvou oblastí. Ta první je management a ta druhá je digitalizace. Když bych to měla ukázat třeba v praxi, tak si můžu říct klienta, který ke mně přišel minulý týden a přišel s tím, že vlastně opakovaně bojuje s tím, že ty kolegové v týmu, kterým on zadává nějaký úkol, tak opakovaně ten úkol neplní, anebo ho sice splní, ale pozdě, potom co on jim to třikrát musel připomenout. A tohle to chtěl změnit. A tam jsme pracovali teda na tom, jednak jak ty úkoly tomu týmu zadávat, po té lidské stránce, jak si to pohlídat, že ty úkoly budou splněný, ale zároveň jsme se podívali na to, jaký digitální nástroje on má vůbec k dispozici, třeba v té firmě, a jak jich může využít. A na to další sezení potom už jako přišel vlastně s úlevou, že minimálně počet těch opozdilců se snížil. Jo, a zase můžeme pracovat dál. A mě právě tahle kombinace, to propojení těch manažerských dovedností a digitálních nástrojů mi dává obrovský smysl, protože ta dnešní doba vlastně nabízí celou řadu těch digitálních nástrojů, ať už je to pro řízení nebo vedení týmu, ať už je to pro nějakou komunikaci s lidmi. Já si myslím, že ta lidská stránka tam ale pořád musí být zachovaná, že bychom neměli sklouzávat jenom k tomu přepínat všechno do těch aplikací, jinak to v tom týmu fungovat nebude, pořád jsme všichni lidi. A zároveň by mi ale přišlo škoda těch digitálních nástrojů nevyužít. No a proto právě tyhle dvě témata potom propojuju při coachingu, mentoringu anebo vlastně v rámci všech těch workshopů nebo tréninků, který pro ty manažery vedu. No a No, povídej.
Ne, promiň, pokračuj.
No, ne, že ty se ptala totiž, jak to stíhám. A mě to hrozně jako donutilo se zamyslet, jak to vlastně jako dělám. A zjistila jsem, že já si jako nepřipadám úplně jako Superman. Že je to spíš tím, že vím, co jsou jako ty moje hodnoty a co jsou ty moje priority a proč dělám to, co dělám. A to mi hrozně pomáhá jako určit ten směr. A potom ta spousta digitálních nástrojů samozřejmě. A já jsem se hodně asi naučila si průběžně určovat, co je pro mě nakolik důležitý, kde je důležitý, abych to dělala opravdu já, kde není nutný, abych to dělala já, a když to může dělat robot, tak ať to udělá robot, anebo ať to dělá někdo jiný. Jo? Takže já mám okolo sebe skvělý support systém, jako třeba asistentku, na kterou prostě deleguju spoustu věcí a je to boží, nebo chat GPT z těch digitálních nástrojů, který mi taky hrozně pomáhá. A potom to možná působí, že toho dělám spoustu, ale přitom vlastně si držím pracovní dobu úplně klasickou, jako má každý jiný, ani jak zvláštní jako nepřekračuju.
Mm-hmm. No na to jsem právě i chtěla jako mířit, jestli náhodou to právě nestíháš kvůli digitalizaci, automatizaci některých těch věcí. Tak se rovnou ptám, jaký nástroje právě využíváš?
Mm-hmm. Hele, využívám jich strašně moc. To by možná vydalo na samostatný podcast, jenom seznam těch aplikací. Ale já z čeho vždycky vycházím, je, že já si sama se sebou sednu a zeptám se, co bych jako potřebovala, aby mě samotný v tom bylo dobře. Protože mám takovou jako základní svatou trojici, to je jídlo, odpočinek a pohyb. A tyhle ty tři věci vím, že u mě vždycky musí jako fungovat. A zase pomáhají mi k tomu různé aplikace, které používám ne proto, aby to na mě byl bič, protože na mě ten bič jako moc nefunguje, ale spíš, abych měla data na to, když si potom po nějakém čase zase řeknu, sednu a řeknu si, hele, tady asi něco nefunguje, tak se pojďme podívat, jako čím by to mohlo být. Jo? Takže ohledně třeba toho odpočinku nebo celkově nálady, tak to si trackuju Voz Health, se to jmenuje. A tam si prostě zaznamenávám, jak se vlastně zrovna mám a je pro mě hrozně zajímavý tohleto pozorovat. Hodně plánuju různý věci. Plánuju je dlouhodobě. Na to používám klasicky, já mám Google Workspace, takže v Google kalendář hodně pracuju v e-mailu se štítkama, s automatickýma pravidlama v Gmailu, aby mi do té doručené pošty nepadalo to, co mi tam padat nemusí, s různýma blokrama a připomínkama, kde můžu sdílet kalendář svůj, tak sdílím kalendář, abychom si nedopisovali, můžeš v úterý, ne, nemůžu, a co teda ve středu, to na to zase jako nejde u mě. Jo, takže tohle hodně používám. Trackuju si úkoly v ClickUpu a tam si trackuju i čas, který těma úkolama strávím, což mi zase pomáhá se potom podívat, jestli tento úsilí, který vložím do nějaký ty aktivity, tak jestli se mi vrací, protože já jsem na volný noze, tím pádem ve finále já musím na konci měsíce zaplatit všechny účty a potřebuju, aby teda, když se něčemu věnuju, tak abych tu energii a ty zdroje fakt jako vynakládala, takže se mi to nějak vrátí, no. A když zjistím, že na něčem pálím právě hodně času a že je zbytečný, abych to dělala já, tak právě tam třeba to pošlu přes ten ClickUp té asistence, asistentka se na to podívá a pomůže mi s tím.
Uhum. A ty jsi řekla právě před chvilkou hodně zajímavou věc, a to sice, že si vlastně jako určíš, co vlastně je vůbec potřeba, abys dělala ty. Naučit se delegovat, to je strašně těžký, že jo? To je, sama vím, jaký to je, a je to těžký. ty to evidentně zvládáš, tak máš nějaký tip, jak to zvládat, nebo jak si vůbec jako k tomu dojít, jak si vůbec jako i třeba potom určovat, co můžu delegovat, co nedelegovat, nebo si to i v sobě vůbec jako zapnout, že tohle nemusíš dělat ty. Možná bude lepší, když to udělá někdo jiný a možná to udělá i líp.
Ale tohle je pravda, že je to jako těžký a já musím říct, že mě v tomhle tom pomohla ta moje manažerská praxe. Já jsem 8 let vedla týmy a došla jsem tam přesně jako do bodu, kdy nebylo zbytí, než že něco deleguju, protože by to jinak znamenalo, že musím pracovat jako 27 hodin denně a to reálný úplně není. A takže to byl podle mě ten moment, kdy já jsem se musela naučit, nebo jsem si musela najít nějakou cestu, jak to teda udělat. Kdybych měla jako doporučit, jak začít, tak bych začala po malých kouscích. Asi bych do toho nešla tak, že vemte si teď úplně všechno a najednou jako všechno, hlavně delegujte, ale vyberte si prostě jednu aktivitu, která vás nebaví, kterou fakt jako nechcete dělat a víte, že ji dělat nemusíte, že to není něco třeba i na předání tak strašně náročného, aby to nezvládl někdo jiný. Popište si ty kroky, které jsou potřeba, nebo když nejsou potřeba přímo jako daný kroky, tak minimálně ten cíl, co má být teda výsledkem, jak ten výsledek má vypadat, a najděte si v týmu nebo ve svém okolí někoho, pro koho bude důležitý, že ten úkol může splnit, třeba z hlediska jeho rozvoje, nebo z hlediska toho, že ho to baví. Jo, když mě nebaví, já jsem třeba, když jsem pracovala v korporátu a vedla jsem týmy, já jsem absolutně nesnášela takový ty korektury prezentací. Když jsem vytvářela prezentaci, tak to, jestli je to všechno zarovnaný, jestli ty obrázky jsou tak veliký, jak mají být. Jo. A zároveň jsem měla v týmu slečnu, která se v tomhle tom hrozně vyžívala. Takže já jsem věděla, že pro ní to není zas tak jako náročný. Pro ní je to něco, co jí fakt baví a u čeho si vlastně odpočine. Takže jsme pak byli domluvení, že já jsem tam naházela ten text, to, co jsem jako potřebovala, aby tam obsahově bylo. Poslala jsem to na ní a ona to dotáhla, aby to byla prostě krásná prezentace. Jo? A zase měli jsme domluvený, jak si dáváme vědět, jak ten výsledek má vypadat, nebo jak ona mi dá vědět, když potřebuje s něčím třeba pomoct, nebo když si není jistá. Takže tohle to určitě je dobrý si nastavit. Domluvit se s tím člověkem, zeptat se ho vůbec, jako jestli by to chtěl dělat. Jo? To mi taky přijde docela zásadní, ať to potom nesklouzne k tomu, že cokoliv já nechci dělat, tak hážu na kohokoliv a je mi úplně jedno, jestli ten člověk si to užívá nebo ne. Jo? To asi není cílem. No tak tady na to si dát pozor, ale potom je to podle mě hlavně o té komunikaci a o tom možná připustit si, že může být i někdo jiný, kdo ten úkol udělá a kde ten výsledek bude minimálně tak dobrý, jako kdybych to dělala já. A to je podle mě na tom ve finále to nejtěžší. Jo? Tohle připustit si, že vlastně já nemusím.
Souhlas. Nebo za sebe můžu potvrdit. To hlavní, co děláš, jak já to vnímám, nebo ty jsi to i zmínila, právě vzdělávání a práce s manažery. Proč zrovna manažeři?
No, proč zrovna manažeři, to je, to má jako několik rovin u mě. Ta první je právě to, že já jsem sama manažerkou byla a že já jsem sama byla v té roli, kdy jsem se do manažerské pozice dostala, nechci říct úplně náhodou, ale spíš hrozně jako rychle a neplánovaně. A ty začátky pro mě byly extrémně těžký. Jako první rok to byla fakt jako velká bojovka. Ale povedlo se mi to zlomit a vlastně do dneška já na ty svoje týmy strašně ráda vzpomínám. To byly nejlepší lidi, který já jsem kdy potkala. A zjistila jsem už, když jsem pak byla na těch vyšších manažerských pozicích, že vlastně ty svoje zkušenosti můžu předávat dál. Nejdřív jsem fungovala jako interní mentorka, takže jsem to v rámci firmy teda předávala, starala jsem se tam, nebo podporovala jsem tam ty juniornější tým lídry. No a pak ten přerod do toho dělat to i externě byl vlastně hrozně, hrozně přirozený. Jo? Tak ta moje zkušenost, to je ta první rovina. A ta druhá rovina je právě ta hodnotová, kdy já jsem viděla, já jsem žila v zahraničí 5 let a viděla jsem, že ten západní svět jako není nějak extrémně lepší než my, ale že je to hodně o tom nastavení těch lidí a jak fungujou. A je to něco, kde já věřím, že v Čechách my máme strašně chytrý lidi a chci jim pomoct ten jejich potenciál naplnit nebo toho potenciálu jako naplno využít. A věřím, že právě skrze ty manažery je to pro mě z mojí pozice daleko efektivnější cesta, než kdybych jako rozvíjela každýho člověka zvlášť. Jo. Tak to, je, to jsme právě zase u těch hodnot a u těch priorit a proč dělám vlastně to, co dělám a co mi potom pomáhá i všechny ty projekty si nějak skloubit dohromady a najít tam mezi těma to propojení.
Mm-hmm. Mluvila jsi tady o tom, že bylo těžký být začínající manažerkou. Můžeš nám nazdílet nějaký fuck-upy začínající manažerky?
Já těch bylo. Ale těch bylo. Pro mě úplně největší fuck-up byl asi ten, že já jsem ze začátku těm lidem vůbec nenaslouchala. Já mám vizi. Přesně, jak, jako chci, aby to fungovalo. Chci, aby někam, ať už ten svět, nebo i ten můj tým třeba jako směřoval. A já jsem vůbec ze začátku neposlouchala ty lidi, jestli jí vlastně rozumí a jestli to vlastně chtějí taky. A nastoupila jsem vlastně ve chvíli, kdy se zaváděl ještě systém, který teda trackoval, co ty lidi dělají, kdy já jsem ho zaváděla hrozně na sílu. Protože jsem to brala tak, že je to ten můj systém, který já jsem si vysnila, který mě dává smysl. A vůbec mě nenapadlo se ptát těch lidí, jako jestli to dává smysl i jim. Nevím, kdo jako zkoušel zavádět nějaký nový systém kamkoliv, do jakéhokoliv týmu nebo firmy, to je vždycky velký halo. A podle mě právě kvůli tomu, že jsem těm lidem dostatečně nenaslouchala, tak to neběželo tak hladce, jako mohlo. Tak to byl jako první fuck up. A druhý fuck up, ze kterého jsem se hodně poučila, byl ten, já jsem měla v týmu lidi, kdy skoro každý dělal něco jiného. Bylo to nákupní oddělení a každý z nich se zabýval trošku jinou činností. A mě vůbec jako nenapadlo, což jako zpětně nechápu, jo. Mě nenapadlo trávit ty první týdny nebo měsíce jenom tím, že budu sedět u těch lidí a vlastně zkoumat, co dělají, abych jim líp rozuměla. Já jsem to brala hodně po té lidské stránce, že přece tam jsem od toho, abych je motivovala a abych, já nevím, je rozvíjela, jo. Ten rozvoj tam u mě byl hlavní motivátor a jako hlavní cíl od začátku. A na to, že bych se měla podívat, co je vlastně ta jejich každodenní činnost, co je vlastně opravdu při té práci baví, co je na té práci štve, na to jsem vůbec jako nemyslela. A potom to bylo samozřejmě znát, jo, protože potom, když jsme měli jedna jedničky, tak jsem často vůbec netušila, o čem mluví. Já jsem věděla, že tam mám holky, které dělají nějaký reporty a že je dělají v Excelu, ale jako, že bych věděla přesně, co to vlastně je, to jsem nevěděla. Potom, když oni měli nějaký problémy, tak pro mě jako začínajícího manažera bylo neskutečně těžký jim je nějak jako podpořit nebo jim nějak pomoct.
Mm-hmm. Může být manažerem každý?
Myslím si, že asi jo, pokud je to něco, co ten člověk chce dělat. Protože z mýho pohledu management i leadership jsou oboje dovednosti. To není něco, s čím se narodím. Já celkově nezastávám tu myšlenku nebo představu, že jako někdo se lídrem narodí a někdo se prostě lídrem nenarodí a tím pádem karty jsou rozdaný a nedá se na tom nic změnit. Jo. Ty dovednosti se určitě rozvědají. Je to podle mě hodně o tom, co je pro mě jako priorita, co je moje silná stránka a co já vlastně chci dělat. Protože podle mě takový jako předpoklad, pokud chci být dobrý manažer, tak je ten, že já musím mít rád práci s lidma. Není to o tom, že si užívám podle mě čísla a lidi jdou úplně na druhou kolej, protože potom přesně dochází k tomu, že i chápem špatně roli nebo jaký je rozdíl mezi manažerem a lídrem. A panuje představa, s tím se hodně často setkávám u klientů, panuje představa o tom, že právě manažer je ten, kdo se dívá jenom na ty čísla nebo kdo jenom vytváří tu strategii a ty lidi úplně ignoruje. Zatímco lídr je přesně ten, kdo je zalejvá jak tu kytičku a jenom se o ně stará a něco jako čísla a výsledky, tak na to se nehledí, že jo? To tam jako nedává smysl. Ale přitom i ten management, i ten leadership jsou dovednosti nebo ty dovednosti, které se dají určitě rozvíjet a je to o tom, že mě baví práce s lidma, že vím, že manažer nebo lídr chci bejt a je to podle mě hodně o sebereflexi a o tom, o práci se zpětnou vazbou sám na sebe. Jo, když já i vidím na těch lidech, že já něco dělám a v těch lidech to něco vyvolává, tak to neházet automaticky na to, že je to chyba těch lidí, ale možná se zastavit s pokorou a říct si, OK, tak co já teda jako manažer můžu příště dělat jinak, aby ta reakce byla třeba lepší.
Mm-hmm. No práce se zpětnou vazbou je jako těžká, nebo jak to mám říct, řešíme to pořád, že jo? To se jako řeší všude, řeší se to pravděpodobně bude a vlastně to jako pořád musíme řešit. Tak proč to vlastně pořád musíme řešit, když vlastně všichni jako víme, že zpětnou vazbu dávat bychom měli, že bychom měli i žádat o to, abychom ji dostávali, ale pořád mám pocit, jako, že se to pořád jako učím. Nevím, jestli je to jako společností, ve který žijem, pravděpodobně, nevím, nebo jestli je to jako nějakým nastavením možná ze školy, že jo?
Uh-huh. Já si myslím, že je to naším lidským nastavením a myslím si, že je to hodně zapříčiněný tím, jako že my se neustále bojíme selhat. My se bojíme, že někdo přijde a řekne nám, že jsme něco mohli udělat líp, jo, nebo že ten výsledek mohl vypadat jinak a jak by teda měl vypadat. Podle mě toho selhání my se strašně bojíme. Protože velká část z nás má podle mě zakořeněný pořád takový to fixní, to se jmenuje fixní nastavení mysli. Jo, kdy já jakýkoliv nezdar, jakoukoliv překážku beru jako takový potvrzení toho, že na to ten talent prostě nemám a že tím pádem, když se to nepovedlo, tak bych to neměl znova zkoušet. Jo, když se to nepovedlo teďko, no tak už se to nepovede nikdy. A podle mě i tady z toho pak pramení to, že my sice teoreticky víme, že zpětnou vazbu bychom měli dávat, ale za prvý si pod zpětnou vazbou představíme kritiku a za druhý to bereme tak, že nás jakoby někdo odsoudí, že prostě na to nemáme. A já se setkávám často i s tím, že manažeři se jako bojí dávat zpětnou vazbu. Protože se bojí toho, že ten zaměstnanec se začne obhajovat, že oni nebudou vědět, co na to vlastně mají říct, že ten zaměstnanec, nedej bože, prostě dá výpověď, naštve se, jo, a oni pak budou muset hledat někoho jiného. Jo, ty obavy i na straně těch manažerů jsou fakt velký. A je to zase o té práci s tím, co to vlastně je ta zpětná vazba a jak ji podat a že to není mířený vůči nebo proti tomu člověku jako takovýmu, ale že se tady vlastně bavíme o tom výsledku.
Jste taky občas trochu moc hra? Pak by vás mohly zajímat naše vzdělávací programy. Pravidelně organizujeme HR Akademie pro úplné začátečníky pokročilé v oboru, HR Masterclass pro zkušené HRisty a třeba také leadership program, který pomáhá nejen HRistům ve vedoucích pozicích. Více sdílíme na www.suhr.cz. Když bych teďka byla na HR oddělení v nějaké firmě a chtěla bych pomoct manažerům nebo obecně zaměstnancům cítit se dobře nebo cítit se komfortně v tom, že dáváme a dostáváme zpětnou vazbu. Může to nějakým efektivním, rychlým způsobem tohle jako předat, nastavit nějaký pravidla nebo budovat nějakým způsobem, řekněme, jako tu kulturu nebo přirozenost v tom, že právě jsme firma, kde tohle to funguje nebo tohle je nějakým způsobem přirozený.
Já tady u těch postojových věcí moc nevěřím na ty rychlý zkratky. Jo, tam si myslím, že nějaký super rychlý řešení na to, jako udělejte tady plakát a najednou jako všechno bude dobrý, nebo řekněte těm lidem jednou, že ono to není mířený proti vám a najednou oni si řeknou, a tak na to jsem celou dobu čekal, tak jako teď už se nebojím. No. To asi ne, podle mě je to hrozně dlouhodobý proces tohle. Je to změna, protože ty v těch lidech v tu chvíli vlastně překopáváš nějaký jejich přesvědčení, nějaký jejich nastavení a dotýkáš se tím i jejich zranitelnosti. A co podle mě se ale určitě dá dělat, je za prvý být v tom vytrvalej a nevzdat to. To je podle mě strašně důležitý u jakýkoliv změny, protože no, obzvlášť u změn, který jsou takhle zaměřený na ty postoje nebo vůbec na to myšlení lidí. Takže nevzdat to jako HR, nenechat se odradit tím, že to ze začátku třeba nepůjde tak rychle, jak si myslíme, když jsme do toho namotivovaní a když v tom ten smysl my vidíme. A asi bych začala jako podporou vůbec té kultury, že jako chyba je kámoš. Jo, že ve chvíli, kdy udělám chybu, tak to není něco, co musím skrývat. A to teď zase říkám ze své vlastní zkušenosti, protože já, když jsem přebrala svůj první tým, tak můj tým byl hodně zaměřený na to, že striktně dělali proces, který jim byl daný, nekoukali se doleva a doprava, nepřemýšleli nad tím, jestli pro zákazníka by se to nedalo třeba udělat líp. A podpořit v nich nějak jako inovativnost, taky určitě třeba 2 roky trvalo. Jo, a 2 roky to byla fakt konstantní, no, kontinuální práce, kdy i ten lídr, stejně tak podle mě jako HR, musí jít neustále příkladem a musí v nich neustále potvrzovat to, že to, co říká, tak to jenom neříká, ale že to opravdu i dělá. A že když řekne, hele, tady, když uděláš chybu, a samozřejmě nebylo to úmyslný, tak tam není žádná konsekvence, pojďme se o tom pobavit, pojďme se podívat, čím to teda bylo, pojďme si to nazdílet a pojďme se navzájem jako inspirovat, co příště budeme dělat jinak, jo, aby k tomu nedošlo, nebo co příště zkusíme. Tak já tohle, když jenom říkám a ta realita je potom ale jiná, tak to samozřejmě nefunguje, jo, tak ty lidi nezačnou inovovat, nezačnou se dívat okolo a striktně se budou držet toho, co mají zajetý, protože se bojí, že by mohli kdykoliv selhat.
A to je vlastně něco, co si myslím řeší jako hodně lidí, nebo hodně i možná manažerů. Jak podpořit právě tu inovativnost teda?
No, já bych zase začala přesně tím nebát se chybovat, protože ty, když máš inovace, ty, když budeš mít nový nápady, tak zákonitě ne všechny vyjdou a několikrát se dostaneš do té slepé uličky. Jo, takže tady si myslím si, že tady na tom to fakt jako stojí a padá. Já jsem zaváděla právě v tom týmu i různé aktivity, kdy třeba my jsme měli jednou za 2 týdny týmový meeting, točilo se kolečko mezi zaměstnancema a na každý týmový meeting si jeden z nich připravoval, co inspirativního jsem ve svém okolí za poslední 2 týdny viděl nebo viděla a myslím si, že by to jakkoliv mohlo prostě pomoct ostatním lidem při tom, co dělají. A objevovaly se tam neskutečné nápady. Od toho, já nevím, že tam slečna ukazovala nějakou aplikaci, která jí pomáhá, když se chce soustředit, že si tam sama namixuje zvuky, jo, který jdou k ní do sluchátek. Byli tam lidi, kteří sdíleli různý biznisové věci, které dělali při tom svém procesu a říkali si, hele, tohle by bylo asi dobrý pro ostatní. Byli tam lidi, kteří sdíleli něco volnočasového. A je to přesně o tom být podle mě otevřený těm nápadům a neříct si, hele, tohle sem ale vlastně vůbec jako nepatří, jo, a teď to s náma nemá nic společného. Protože na jakýkoliv myšlence ty můžeš najít něco, co potom uplatníš i třeba při té svojí práci, přestože to tak na první pohled nevypadá. Jo, a je zase podle mě na tom manažerovi, aby sám byl otevřený vůči těm nápadům, aby ty nápady neschazoval, aby si je všechny vyslechl. Ve chvíli, kdy nevídou, tak jako odůvodnil, hele, tohle to nejde z toho důvodu, ale aby ty lidi v tom určitě podporoval. Jo, a je to, ze začátku je to hodně o tom do těch lidí to tlačit. To si jako nemusíme nalhávat. Ono, jako ve chvíli, kdy v té firmě panuje roky kultura, že se žádný inovace jako nehledají, že se žádný inovace nedělají, tak zase nemůžu očekávat jako manažer nebo jako HR, že za týden všecko bude jinak. Jo? Je to hodně o tom těm lidem to pořád připomínat, hodně jít příkladem. Ze strany HR podle mě i nejdřív si nabrýchovat a jako získat na svou stranu ty manažery, protože to je zase jako snazší cesta, než to hustit do těch zaměstnanců. No.
Zaznělo tady taky slovo motivace. A to je taky hodně zajímavé slovo. Pořád mám pocit, že jako tady probíhá diskuze, jestli jako můžem někoho vlastně motivovat nebo nemůžem, jestli nějakým způsobem se jako musí motivovat nějak vnitřně sám. Pokud mám v týmu lidi, kteří nějakým způsobem ztratili právě jako drive do toho ty věci posouvat, vymýšlet nové věci, jako angažovat se, můžu to u nich zase nějak jako nastartovat, případně jak?
Hele, to je z mýho pohledu super těžký téma tohle, jo, protože za mě tam je jako to těžký na tom je vůbec zjistit, co jsou ty motivátory pro toho člověka a proč ten drive ztratil. A proč je to tak těžký? Protože ten člověk to občas sám ani neví. A ve chvíli, kdy to neví on sám, tak bych si vůbec jako netroufala jako manažer nebo HR nebo kdokoliv externí jako říkat, hele, já vím, že je to tímhle s tím, jo? Nebo já vím, že tě to přestalo bavit, nebo já vím, že, nevím, jsi na té pozici dlouho a proto. To bych, do toho bych se jako vůbec nepouštěla. A jak tu motivaci potom povzbudit, já vidím v tomhle tom jako velkou přidanou hodnotu právě třeba toho coachingu, jo? A je to jedna z věcí, nebo jeden z těch typů zakázek, který se ke mně s firem potom dostávají, kdy přesně, no, my jsme viděli, že ona ztratila motivaci a tak jako nedokoučovala byste jí tam, aby jí zase jako našla. Ale ono, takhle to taky úplně nefunguje. No, já samozřejmě můžu tomu člověku pomoct najít, co ho vlastně motivuje a co jsou i ty jeho hodnoty, proč vlastně do té práce chodí, co je tam pro něj důležitý a podívat se, jestli když zjistí, že z těch důležitých věcí v té práci v tuhle chvíli něco není naplněný, tak jak si může říct o to, aby to naplněný bylo, ale jestli to pomůže nebo ne, tak to už je potom i na tom vztahu toho zaměstnance s tou firmou.
Ještě jsme tady zmínili krásný jedna jedničky, to je taky jako moc krásný. Já si pamatuju, když jsem ještě pracovala v jednom korporátu, to už bude podle mě taky možná i 10 let, a tak jako jsme si vždycky na ty jedna jedničky jako sedli a teď jsme se tak jako na sebe koukali. Teď jsme si jako něco řekli a pak jsme to odškrtli, máme splněno. A vlastně jako... Vlastně jako jsem si z toho neodnášela nic jako zásadního, že bychom se vlastně jako něco dozvěděli. Možná už to tak není, doufám, ale nebo jak ty to vůbec vidíš, jak to teďka je, řešíš tady tyhle ty věci, jak to třeba i s těma lidma, jako co by vlastně manažeři měli během těch jedna jedniček říkat, na co se ptát, co dělat, je to pořád jako téma?
Řešíme to hodně a řešíme to hodně proto, že ta role toho manažera nebo lídra je pořád ve spoustě firem strašně vágně definovaná a i když je třeba definovaná někde na papíře, tak ty noví manažeři to neví. Neví, co se od nich očekává, neví, co ta role obnáší a potom se přesně setkávám s názorem, že tým lídr je vlastně to stejný jako operativa, jenom k tomu přibyde administrativa navíc, jo, nebo... A to je potom špatně, protože potom právě i ty jedna jedničky tak vypadají. Jo, pak je to přesně to, no, tak někdo mi řekl, že teda součástí té administrativy tady je jedna jednička povinně, já nevím, jednou za 3 měsíce, tak jednou za 3 měsíce my si teda sedneme a odškrtneme, že jsme teda spolu seděli. Takže je to bohužel ve spoustě firem pořád takhle, u spousty týmů vidím, že jedny jedničky vlastně jako neprobíhají. Že je to viděný jako něco, když na to v celý té spoustě meetingů někdy zbyde čas, tak si teda sednem, ale do té doby já to vlastně neplánuju. A potom se ale ty manažeři diví, že přijdou ty požáry, který musí hasit, kterým by klidně mohli předejít, kdyby tu jedna jedničku tomu zaměstnanci věnovali. Ten čas mu věnovali, naslouchali mu a snažili se vyřešit případný konflikty nebo problémy už předem a ne až potom, když to jako vyeskaluje a musí to, nevím, řešit HR nebo zaměstnanec odchází.
Mm-hmm. Jo, těch témat je hodně, co ti vlastně manažeři řeší. Jak můžeme z pozice právě HR je nějakým způsobem jako kontinuálně podporovat? Jak jim dávat vlastně support, aby oni přesně jako v těch rolích jednak věděli, co mají dělat a druhak věděli vlastně, jak by to jako mělo vypadat ideálně, nebo jakým způsobem, co všechno se od nich potřebuje?
Hele, za mě je to už vůbec příprava na ty manažerské pozice. Já se ve naprosté většině případů u svých klientů setkávám s tím, že jsou hozený do vody, tady máš manažerskou pozici a teprve o pár měsíců později možná začneme řešit nějakou manažerskou akademii nebo vůbec jako nějaký manažerský rozvoj. A přitom ty první měsíce jsou ty úplně nejkritičtější pro toho manažera. Jo, to máš, jak když budeš, nevím, 100 dnů ve funkci jako hájit, tak to stejný má ten manažer. Pro toho je to něco novýho a obzvlášť ze začátku potřebuje tu podporu. Takže z pohledu HR bych asi se víc zaměřila už jako na tu přípravu těch nástupců. My jsme měli, teď jako nechci říkat, jestli je to vlastně dobrý nebo špatný, jo, ale my jsme, jak když jsem byla team leader, tak jsme měli i v našich KPIčkách, že si musíme vychovávat vlastně vlastního nástupce. Že musíme vědět z toho týmu, kdo teda to jednou po mně převezme. A to, nevím, asi mi to vlastně přišlo jako neúplně špatná věc. Uchopila bych to asi víc jako koncepčnějc, jo, že jak to teda poznat, kdo může být můj nástupce, protože když jsi sám team leader půl roku, tak těžko poznáš, kdo je vhodný nástupce a kdo není. Jo, tak ta příprava určitě je za mě klíčová. Ideálně buď jako hned ze začátku, nebo začít aspoň pár měsíců před tím, než ten člověk na tu roli nastoupí. Právě proto, že vím, hele, tady o něm někdo přemýšlí jako o nástupci. To je za mě úplně alfa a omega. A no, tak to je to první. A druhý, co si myslím, nezapomínat vůbec jako na rozvoj manažerů, i když jsou v té roli díl, protože se taky setkávám s tím, že ti manažeři projdou nějakou manažerskou akademii, ale tím to vlastně jako končí. Jo, protože jednou byli proškolení na to, jak delegovat, nebo je na to, jak motivovat, tak ať už si to jako dělají sami. Ale ten rozvoj by tím jako asi končit neměl. Já si tady furt říkám, že spousta toho know-how je jako uprostřed té firmy nebo uvnitř té firmy. Jo, že ono není podle mě potřeba, teď si tady trošku kopu do vlastních řad teda, ale není podle mě potřeba na všechno si tahat jako externí lektory nebo nějaký externí poskytovatele. Já jsem velký zastánce třeba různých jako sdílecích skupin i v rámci té firmy, protože pro ty manažery na jakýkoliv pozici je extrémně důležitý vědět, že ten problém, který řeší oni, tak je někde jinde taky. To, že mají zaměstnance, který, já nevím, neodvádí takovou práci, jakou by měl, nebo jakou oni by očekávali. Že mají zaměstnance, který je štve, jako buďme upřímní, vždycky nás v tom týmu bude někdo štvát. Jo? Jenom se to prostě různě točí, kdo nás tam zrovna štve. A že nevíme vlastně, co s ním. Jo? Že tam máme konflikty, který musíme řešit a vyčerpává nás to. To jsou témata, který řeší úplně každý. A je podle mě dobrý vědět, že na to nejsem sám a že to není často moje chyba, ale že si můžu nazdílet i s někým jiným, jak někdo jiný prostě to řeší. A tohle to zvládnu uvnitř té firmy a myslím si, že HR tohle to může docela dobře podporovat právě tím, že tam dá ten prostor. Řekne, hele, tady máte jednou za měsíc, si prostě pojďte sednout, my vám to odmoderujeme, pojďte si nazdílet, kdo co řešíte.
Co ženy manažerky, protože ženy v managementu, to je taky tvoje téma, bych řekla. Jaká je tam teďka situace a s čím se vlastně ženy jako oproti mužům potýkají třeba víc?
Mm-hmm. No, jaká je tam situace? Pořád bych řekla velmi podobná, jako byla dřív. Jo. Já když jsem koukala na poslední statistiky, tak se pořád pohybujeme okolo 17-18% manažerských pozic jsou obsazený ženami. A stejně tak si myslím, že je bohužel pořád stejná situace v tom, jak my nahlížíme na ženy manažerky. A to teď nemyslím úplně zvenku, ale spíš i jak my jako ženy nahlížíme na tu manažerskou pozici. Já se potkávám vlastně asi hlavně se dvěma výzvami. Ta první je to hodně diskutovaný vůbec skloubení rodiny a kariéry, protože samozřejmě ten management je náročný. Bylo by naivní si myslet, že je to jenom procházka růžovým sadem, je to prostě náročná práce, pořád je to práce s lidma. A takže to je jako první výzva, jak teda skloubit, když se chci starat zároveň o rodinu a zároveň se chci starat o ten tým jako manažerka. Druhý téma je občas podle mě i podvědomí neuznání žen manažerek muži. A já jsem se zrovna minulý týden zase setkala s názorem, že žena přece v čele firmy vůbec být jako nemůže, protože to přece neustojí. A co by tam ta princeznička dělala? Tohle já když slyším, tak mi vstávají vlasy hrůzou na hlavě. A kde si ale myslím, že si škodíme my jako ženy, je to, že my máme potom tendenci tyhle předsudky neustále vyvracet a neustále dokazovat, že jsme dostatečně tvrdí, že se umíme prát, že máme ty ostrý lokty. A tím cílem by ale podle mě mělo být spíš jako využívat těch svých přirozených silných stránek právě to, že třeba ráda pečuju o lidi a vím, jak na to, že jsem víc empatická nebo umím naslouchat, nebo že vůbec mám větší snahu o nalezení nějakého řešení, který je přijatelný pro všechny. A to, na to bychom měli spíš cílit, než se snažit jako vyrovnat mužům v těch ostrých loktech.
Aha. Jak můžeme ženy manažerky podpořit, buď z pozice HR nebo z pozice vedení v těch firmách?
Podle mě hodně podobně jako jakýkoliv jiný nástupce manažerů. Jo? Já si myslím, že zrovna to nástupnictví není o tom cíleně si vybírat, jestli je to muž nebo žena, ale možná jako úplně otevřeně vůbec komunikovat, co to obnáší a že tady ta možnost je a že jsme ochotní se bavit o tom, jak to skloubit i třeba s tou rodinou. Protože dost často panujou v rámci toho týmu i různý, nevím jestli předsudky, ale možná spíš jako mylný domněnky, co vlastně ten management obnáší a co to je za práci. Spousta lidí si to představuje daleko složitějíc, než to vlastně vůbec je. Jo? A možná i otevřenějíc komunikovat, co je teda ta role toho lídra nebo manažera, co to obnáší, jak se tam ten člověk může dostat, co všecko vlastně pro to může udělat, bavit se i s ženama možná konkrétně o tom, hele, já si všímám, že tohle jsou tvoje silné stránky. Nebavilo by tě to? Já jsem ve svém týmu si vybrala jako hned několik nástupkyň a bylo to založené přesně na tom, že jsem jim vůbec otevřeně nabídla, že ta možnost tady existuje. Jo, že hele, tohle by to obnášelo, vidím, že tohle ti jde, tohle, že tě baví. Bylo by to něco pro tebe nebo nebylo? A potom už je to zase na těch ženách.
Já se teďka vrátím zase vlastně úplně na začátek. Ty jsi taky založila projekt Manažeři na startu, je to tak?
Je to tak. No.
A to je projekt pro začínající manažery. Na co se zaměřujete?
Přesně na ten rozvoj začínajících manažerů. Jo? A přesně na to, co jsme před chvilkou řešili, na ten kontinuální rozvoj těch, který v té pozici začínají a řeší přesně tyhle počáteční trable, ať už je to autorita, nebo ať už je to, že já jsem vyrostl z toho týmu a ti kolegové, kteří byli moji kamarádi, tak já najednou jim schvaluju docházku. Jo? Tak jak se v tom vlastně mám zorientovat, co všecko spadá do té náplně mojí práce, nakolik si vlastně mám nechat šlapat po hlavě, jo? Nebo skákat po hlavě. To jsou, bych řekla, relativně běžný témata, o kterých se zase moc často nemluví. Protože dost často se mluví přesně o tom, že přece ten lídr v tom týmu má ty jako úplně harmonický vztahy a všichni jako jdou za ním, protože on ty lidi podporuje. ale to, že ten začátek bývá fakt těžký a že na mě ty lidi ze začátku dlabou, protože já si musím získat jejich důvěru a oni mě musí začít vnímat jako toho manažera nebo jako toho lídra, nejenom na základě té pozice, kterou najednou mám napsanou u jména, ale na základě toho, jak já se chovám, tak to bývá pořád jako hodně, hodně obvyklý, hodně častý. No.
Promiň, přerušila jsem tě, můžeš klidně.
Myslím k těm manažerům na startu, jestli jsem úplně neutekla, ale že potom právě, co děláme, jsou ty dlouhodobý rozvojový programy, jo, kde probíháme nejenom to, jak mám lidi motivovat, nebo jak mám teda delegovat, ale i jak mám řešit právě tyhle ty situace, které jsou pro mě vlastně úplně nový.
Mm-hmm. No, a pokud jsem, přesně, pokud se stanu manažerkou z nějakého jako vlastního týmu, nepřijdu tam jako externě, ale jsem tam jako uvnitř a najednou se stanu manažerkou, a přesně to skýtá tady tyhle ty jako až možná někdy nepříjemné jako situace. A jak to vlastně budu řešit, nebo jak bych měla jako postupovat, abych to nějakým způsobem, aby si to sedlo?
Individuálně, podle mě. Nešla bych na sílu. Jakmile půjdu na sílu, tak to bude podle mě daleko těžší. Jak jsem říkala u těch svých fuck-upů, jo, já bych si fakt sedla s každým tím člověkem zvlášť a velice intenzivně bych se s nima bavila přesně, co je baví, co vlastně řeší. Ideálně, v ideálním případě vůbec jako přebrat si agendu od toho předchozího team lídra. To jsem občas překvapená, jak málo se tohle děje. Že potom tam jsou rozdělané nějaké věci. Nedej bože, někdo někomu se líbil povýšení nebo navýšení mzdy a najednou manažer je pryč. A co já si s tím teda jako mám počít. Jo? Takže určitě nejdřív si převzít tu agendu a tlačit na toho předchozího manažera ideálně, aby mi jako tu agendu předal, abych věděla, jaký je ten aktuální stav a potom se bavit s těma zaměstnancema. Každýho poznat z té jiné role, jo? Z té jiné pozice. Zároveň bych mně přišlo třeba já, když jsem začínala, jo, že ty moji zaměstnanci, já jsem taky vyrostla z týmu a ti moji zaměstnanci byli možná daleko víc vystrašený z toho, že já budu jako jejich šéfová, než já jsem byla. Takže já si pamatuju, tam byli občas kluci, kteří přišli na tu první 1:1, já jsem tam seděla úplně vyklepaná, protože jsem nevěděla, co vlastně se bude dít a furt jsem se bála, že mi někdo dá výpověď a oni tam seděli úplně vyklepaný a spocený, protože nevěděli, co ode mě přijde, jo, takže asi bych se toho dneska bála míň individuálně na ty lidi a držet si hranice, podle mě, ty svoje, jako kdy ještě zůstáváme v té kamarádské rovině, protože to se nedá zrušit. Já, když jsem s nima 3-4 roky byla kamarád, tak jako těžko najednou teďkon ze dne na den řeknu tak a teď jsem ta šéfová a jako jakákoliv historie, kterou jsme spolu měli, tak jako padá. To nejde. Jo? Ale držet si tu hranici, to, co si nechám ještě jako líbit a kde vůbec vyjadřu, hele, tohle už je přes čáru v tuhle chvíli.
Baro, mám poslední otázku. Máme za sebou jako dobu, kdy jsme řešili COVID, kdy jsme řešili jako různý nepříjemné situace, bylo to těžký, pracovali jsme z domu, to bylo šílený, že jo, často. Jak jsme už jako z toho pryč, nebo jaký teďka situace jako nejvíc třeba se svýma klientama řešíš, co jsou takový jako hot topics, který vlastně teďka aktuálně máš?
Hele, hot topic, který se prolíná pomalu všema individuálníma mentoringama nebo coachingem, tak je přetížení těch lidí neustále. A je to něco, co začalo za covidu, tím, jak jsme skočili z mýho pohledu do toho hybridního nebo spíš jako remote režimu, tak ono přeběhnout mezi dvěma zasedačkama z jednoho meetingu na druhé je daleko těžší a mám tam nějakou pauzu, než překliknout se z jednoho teamsového meetingu do druhého. A setkávám se strašně často s tím, že kalendář těch lidí je našlapaný od rána do večera právě tím, že tam jsou neustále nějaký meetingy, ty lidi jsou přetížený a vůbec čas na tu práci jako takovou pomalu zmizel. Nemluvě o tom, že by se měli věnovat těm lidem. Jo. Takže tohle jsou fakt věci, které řeším každý týden s těma klientama. a jak to teda udělat, jak si to nastavit. Hodně se bavíme o synchronní a asynchronní komunikaci a spolupráci. Co musím opravdu řešit, že sedíme společně na jednom meetingu a co můžeme vyřešit nezávisle na sobě v době, kdy nám to vyhovuje, v době, kdy každý na to máme energii, kdy nám to zrovna myslí. Jo, tak co z těch úkolů teda dělat vůbec jak? To je taky častý. A nebo jakým, zase přes jaký nástroje si to dávat vědět. Jo, že většinou každému, když přijde 200 mailů denně, no tak já se potom nedivím, že to ty lidi ani nečtou. Přitom by bylo třeba daleko efektivnější prostě použít jiný nástroj. Takže ta spolupráce, komunikace v tom hybridním režimu a vůbec nějaký time management a jak se z toho všeho nezbláznit, jak nevyhořet, tak to jsou ty hlavní témata, který se teď objevují.
Teď mám úplně chuť jako to zakončit nějak víc pozitivně. Takže jsme jako skončili přetížením a téměř vyhořením. Tak mě napadá jako na co se mám zeptat, aby to skončilo nějak jako hezky.
Podle mě, ne, jako když bychom to měli nějak pozitivně zakončit, tak podle mě to jsou situace, které se dají řešit. A je to, a velkou část z té situace zvládne vyřešit i ten tým lídr, když ví jak, nechci si tady dělat úplně reklamu, ale když ho tam navedu, nebo když se k tomu společně nějak dostaneme, tak se to určitě dá řešit a dá se to nastavit i tak, aby i těm tým lídrům nebo i těm manažerům, aby v tom bylo dobře. To stoprocentně není to žádný jako neměnej stav, je to jenom o tom, co já si zase připustím, že vůbec můžu vyzkoušet. Jo, že se nemusím držet striktně toho, že u nás se to dělá tak, že zástup za sebe na dovolený jako nenastavujeme. No, nebo u nás se to dělá tak, že stejně večer ty maily kontrolujeme. Ne, jak teda ty to chceš jako team leader nebo manažer, co tam ty pro to všechno můžeš udělat? Jo, je to něco, na čem se dá pracovat velice dobře a kde se pak setkávám s tím, že i ty manažeři tu práci fakt užívají a že tam najdou přesně to, proč do toho šli. A tyhle ty negativní faktory toho si jdou prostě stranou nebo se s nima naučí pracovat.
Jo, takže má to řešení, je z toho cesta ven.
Přesně.
Končíme to pozitivně. Beru, moc děkuju za skvělý tipy, za skvělý sdílení. Já sama jsem si zapsala spoustu poznámek, takže moc ti děkuju a těším se zase někdy příště. Ahoj.
Já moc děkuju za pozvání, Míšo. Ahoj.
Děkujeme, že posloucháte svůj HR podcast a těšíme se u další epizody.